วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของศัพท์เทคนิคนะครับในวงการการตลาดแล้วก็โฆษณานะครับใช้กันมาอย่างแพร่หลายทีเดียวนะครับและหลายคนเองก็เรียกติดปากนะฮะแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วมันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับโดยปัจจุบันเองเนี่ยมันก็เริ่มใช้น้อยลงด้วยนะครับคือคำที่ชื่อว่าAbove the line below the line นะครับ ATL BTL นั่นเองคือต้องบอกว่า2คำเนี่ยนะครับเป็นคำที่ตอนผมเข้ามาในวงการสื่อเนี่ยนะครับผมงงไปไก่ตาแตกเลยครับแบบมันแปลว่าอะไรครับคือเวลาเขาฟังพวกพวกคนขายสื่อใช่ไหมพวก media buyer อะไรเงี้ยเขาจะพูดกันนะเอ้ยเนี่ยแคมเปญ below the line นะครับอันนี้แคมเปญ above the line นะครับอะไรฮะคือมันแปลว่าอะไรคือถ้าเกิดเป็นคำไอ้พวกแบบ SWOT analysis อะไรเงี้ยเรายังพอเข้าใจใช่ไหมหรือเป็นคำไอ้พวก customer insight คือคำที่มันมีความหมายใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น above the line เหนือเส้นใต้เส้นแล้วอะไรมันคือเหนือเส้นอะไรคือใต้เส้นใช่ไหมครับผมว่านี่คือคำที่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาวงการพวกสื่อเนี่ยแรกๆเนี่ยนะครับแล้วแบบไม่เข้าใจไม่มีคนสอนเนี่ยก็คงงงแน่ๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเวลาไปถามคนนะเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าเอางี้แกนะครับสมัยนั้นนะเขาจะบอกว่าจำง่ายๆ above the line TV below the line event promotion ใบปลิวอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาให้ผมจำอย่างนี้จริงๆนะสมัยนั้นนะครับก็ผมก็เลยจำว่าประมาณว่าอะไรที่เป็นทีวีมันคือแมทแมสอะนะฮะอะไรพวกที่เป็นที่แบบว่าเป็น above the line เนี่ยคือแมทแมสใหญ่ๆใช่มั้ยฮะส่วน below the line คือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับอันนั้นก็คือสิ่งที่คนมักจะจำกันนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้กันมาเป็นหลายทศวรรษทีเดียวนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปนิดนึงนะถ้าเกิดไปอ่านประวัติของมันนะครับก็คือย้อนกลับไปประมาณปี1950กว่าผมจะไม่ผิดนะนะครับก็คือใครอยากรู้ไปเปิดวิกิพีเดียได้นะครับคือในบริษัท Procter & Gamble นะครับ P&G เนี่ยแหละนะฮะก็เป็นบริษัทเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับมันเกิดจากว่าคุณต้องนึกภาพนะครับว่า P&G เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็มีตลาดที่ใหญ่มากนะฮะเขาก็จะมีการทำแคมเปญการตลาดเยอะนะมีออกทีวีออกนิตยสารออกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะการทำแบบเซลล์ทำคูปองทำโปรโมชั่นนะครับแจกแซมเปิลต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเขาก็จะจ้างเอเจนซี่นะครับแล้วบริษัทโฆษณาเยอะพอสมควรนะครับมารับงานพวกนี้แหละนะฮะแล้วมันก็จะมีการทำใบเขาเรียกว่าทำบัญชีนะครับว่าแคมเปญเนี้ยใช้อะไรบ้างแล้วเขาจะมีการตีเส้นปึ๊ดนะฮะซึ่งตีเส้นที่ว่าเนี่ยนะครับมันคือตีเส้นที่บอกว่าถ้าแคมเปญเนี้ยเป็นแคมเปญที่นะครับหรือสื่อนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงคนกลุ่มมากนะครับกลุ่มมากประบอดแคสใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกแบบเราเรียกว่าเหนือเส้นนะครับขณะที่ใต้เส้นเนี่ยมันก็คืออะไรก็ตามที่มันทำแบบเจาะเฉพาะนะฮะเฉพาะลงไปในกลุ่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้มันเลยเป็นที่มาของคำว่าเหนือเส้นกับใต้เส้น above the line below the line นะครับแล้วผมเข้าใจว่าไอ้คำเนี้ยมันก็ถูกใช้เยอะนะครับเวลาเราบอกว่าอ๋ออันนี้มันคือ ATL นะครับ ATL activity นะครับหรืออันนี้คือ BTL activity ATL media BTL media อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยถูกเรียกแพร่หลายกันในวงการการตลาดนะครับจนกลายเป็นคำยอดนิยมใช้กันมานะครับเป็นหลายทศวรรษอย่างที่บอกแหละตั้งแต่ปี1950กว่าไล่มาจนถึงปีประมาณ2000กว่านะครับนะฮะก็มันจะเริ่มมาใช้กันน้อยตอนที่มันเกิดสิ่งที่ชื่อว่าออนไลน์นะครับมันก็เลยเกิดเป็นออนไลน์ออฟไลน์กันแทนใช่ไหมแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคนยุคหนึ่งเนี่ยจะคุ้นกับคำนี้มากเลย above the line below the line ใช่ไหมครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอธิบายกันด้วยหลักการและเหตุผลเร็วๆก็บอกว่า ATL นะครับ above the line คือการเข้าถึงคนหมู่มากนั่นเองคือถ้าเกิดว่ามาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้แบบนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อเข้าถึงคนหมู่มากนะครับมันก็จะเราเรียกว่าออฟไลน์นะครับซึ่งก็จะเป็นพวกแคมเปญพวกสร้างแบรนด์นะครับหรือแคมเปญพวกสินค้าที่แบบว่าตู้มนะครับให้คนทั้งประเทศเนี่ยรู้อะไรฮะอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเห็นภาพง่ายๆพวกสินค้าสมัยก่อนพวกบรีฟอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะดีแท็กคำโฆษณาทีซัดตู้มอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกแบบสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแชมพูอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าเมื่อคุณลงสื่อ ATL เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับหนึ่งมันก็คือมันเข้าถึงเยอะนะฮะแล้วก็มักจะมาพร้อมกับสิ่งที่ชื่อว่า mass marketing ใช่ไหมนะครับก็คือก็เพราะว่ามันใช้ต้องใช้สื่อใหญ่อะนะครับมันก็เลยแบบเป็นสินค้า mass นั่นเองขณะที่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ไม่ได้มี channel ขนาดอันเนี่ยนะฮะก็จะใช้พวก below the line มากกว่านะครับก็คือจำการลงไปกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่ง below the line มันจะมีพวกแบบ การทำพวกใบปลิวเจาะพื้นที่ต่างๆใช่ไหมครับหรือการแจกแซมเปิลทำอีเวนต์สมัยหรือเรียกว่าเดินม็อบนะฮะใช่ไหมก็คือไปออกม็อบนะฮะไปออกม็อบกันไปลงพื้นที่นะครับแจกของเป็นต้นไปอีเวนต์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่คือ build the line นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดในแค่ของเป้าหมายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่า ATL เนี่ยนะครับเน้นชัดเจนฮะคือการสร้าง awareness ใหญ่สัตว์ปุ้มนะฮะส่วน below the line เนี่ยมันจะเป็นการเจาะแบบ direct นะฮะก็คือแบบพวก direct marketing ใช่ไหมฮะคือการทำให้เกิด conversion ใช่ไหมครับให้เกิด sampling อะไรต่างๆพวกนี้นี่คือสิ่งที่ below the line มันกระทำกันนะครับแล้วก็พอ below the line เนี่ยมันสามารถถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของการทำงานจริงแต่ว่าพอมันเป็นการเจาะลงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีการ customize ad อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นใบปลิวจะบอกว่าติดต่อมาเบอร์โทรนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีการใส่ข้อมูลละเอียดย่อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ below the line ก็เลยไปโฟกัสกับเรื่องของการสร้าง conversion ซะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ATL กับ BTL นะครับทีนี้แล้วอนาคตมันเป็นยังไงนะครับคือยุคหนึ่งมันก็เกิดสิ่งที่ชื่อว่า TTL นะครับ To The Line นะครับซึ่งผมก็แบบเริ่มงงไปกว่าเดิมตอนสมัยนั้นคือแบบแปลว่าอะไรนะครับคือก็จริงก็คือเอา ATL กับ BTL มาผสมกันนั่นแหละในแคมเปญนั้นนะฮะก็คือมีทั้งก็เรียกว่าอินทิเกรตนะครับซึ่งก็จะเห็นภาพในพวกสินค้าใหญ่ๆได้แหละนะครับมีการผสมกันนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของ Above The Line Below The Line นะครับถามว่าทำไมวันนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วถามว่าวันนี้มีการใช้ ATL BTL ไหมผมว่ามันน้อยลงเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าเพราะว่ามันมีมันด้วยสื่อเนี่ยด้วยสื่อสมัยใหม่นะฮะอย่างพวกดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลมีคนถามผมว่าคุณแก่ครับแล้วอย่าง Facebook นี่เป็น above หรือ below นะครับผมก็แบบมันจะเอายังไงดีล่ะเพราะว่ามันก็เข้าถึงคนกลุ่มได้ใหญ่นะใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าคุณลงโฆษณาชิ้นเดียวแล้วคุณบอดแคสต์หมดเลยคุณก็เป็น ATL ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำเป็น personalize เนี่ยมันก็เป็น BTL อ่ะมันจะเป็นอะไรล่ะใช่ไหมครับมันก็นั่นคือมันคงจะแบ่งด้วยประเภทของสื่อไม่ได้ซะทีเดียวใช่ไหมครับมันจะเริ่มคงเรื่องของการตั้ง objective แล้วก็เรื่องของการ set target ต่างๆด้วยใช่ไหมถูกไหมฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยเราจะพบว่าสื่อต่างๆที่เคยเป็น ATL สมัยก่อนมันก็เริ่มอาจจะไม่ใช่ ATL ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลดความนิยมลงไปเยอะมากนะครับอย่างถ้าเกิดวันนี้คุณพูดเรื่องของหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์คือแมสไหมบางคนบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แมสมากเท่ากับสมัยก่อนแล้วนะใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะคือมันเข้าถึงกลุ่มเฉพาะของเขาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยครับมันก็เลยยังเป็นประเด็นที่มันถกกันเยอะมากนะครับว่ามันจะเรียกว่า ATL BTL ดีนะครับแล้วก็มันทำให้หลังๆผมเองก็ไม่ค่อยพูดกันแล้วนะหลังๆก็เขาก็ไม่ค่อยสนใจกันแล้วจะพูดเรียกว่า ATL BTL ก็เรียกสื่อไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็เสนอนะผมบอกว่าเราควรจะเลิกใช้คอนเซปต์นี้ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเรากำลังทำ integrate marketing campaign ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะโฟกัสกับเรื่องของการทำ planning นะครับแล้วก็ดูว่าแคมเปญเนี่ยมันจะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั่นเองนะครับคือคอนเซปต์ ATL BTL เนี่ยนะครับมันเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะผมไม่ได้บอกว่ามันแย่เลยนะครับคือมันดีในบริบทสมัยก่อนที่คนเนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกสื่อมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกฝังเรื่องของ media planning แบบเนี้ยนะฮะเป็น ATL BTL สื่อ mass กับสื่อ segment ใช่ไหมนะครับแต่ผมว่าวันนี้มันคือมันเบลอไปหมดนะฮะมันเบลอมันค่อนข้างจะเบลอพอสมควรแล้วก็สื่อดิจิตอลเองเนี่ยมันพลิกแผนได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดกันที่ media centric นะฮะเราไม่ได้คิดเรื่องของตัว media หรือ activity แล้วแต่มันคือการถามว่าในบรรดาการทำเพื่อให้บรรลุ marketing objective ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันควรจะคิดอย่างไรนะครับแล้วก็เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับเรามีเครื่องมือเยอะขึ้นเมื่อมีเครื่องเยอะขึ้นก็ทำอาจจะให้เราคิดในหลากหลายวิธีหลายกลยุทธ์ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอ่ะวันนี้เราหยิบมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเผื่อบางคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบว่าเอ๊ะผู้พี่คำนี้แปลว่าอะไรนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนมันก็มีคนที่ไม่รู้จริงๆนะนะครับคือพวกผมเองสมัยเด็กๆก็แบบแบบแปลว่าอะไรหรอแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังด้วยนะครับไม่มีคนเล่าให้ฟังก็ต้องแบบบางทีจนแบบต้องไปถามเจ้านายบอกมันแปลว่าอะไรครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็บอกอ๋อ ATL เนี่ย TV อะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องไปสืบข้อมูลเพิ่มเติมต่อแล้ววันนี้ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันก็เลยเรียกง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังสนุกนะครับในวันนี้นั่นเองนะครับติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ